Vreau în dimineața asta să am un mesaj, spuneam, cât se poate de scurt, dar concis și în care să ating cât mai multe aspecte. Vreau să vorbesc un pic despre ce urmează să facem. Știu că cei mai mulți dintre voi știți, dar vă reamintesc lucruri. Și e bine să ne reamintim și ceea ce ne reamintim se sedimentează și putem oricând, când știi lucrurile, când le stăpânești, poți oricând să dai socoteală în sensul să poți să spui și altuia și să explici și altuia și să înveți și pe altul cu privire la aceste lucruri de bază. Pavel, de altfel, Pavel spune un lucru interesant în Evrei, n-am pus versetul aici, dar vi-l citesc. În Evrei, capitolul 6, cu versetul 1, Pavel le zicea evreilor așa, evreilor din Roma, că evreilor din Roma le scria epistola, de aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte, a credinței în Dumnezeu, a învățăturii despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților, despre judecata veșnică. Astea sunt adevărurile de bază. Învățătura despre botez este o învățătură de bază. Ar trebui să o cunoască orice creștin. Ar trebui să o cunoască orice copil al Dumnezeu. Pavel zice, eu vreau să mergem să vă spun lucruri mai profunde, nu mă puneți iară să revin și să vă tot spun, dar au făcut-o, pentru că Pavel zice în același timp, mie nu mi-e greu să vă tot repet aceleași lucruri și vouă vă este de folos. Acum, dacă în vara asta o să avem încă câteva botezuri, probabil că nu o să predic de fiecare dată același lucru, dar e bine să știm. E bine să ne reamintim. Învățătura despre botez. Câteva lucruri am pus aici. Primul lucru. Botezul pe care noi îl facem, botezul nou testamental, botezul practicat în biserică, nu este botezul lui Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul a fost un om sfânt, un om deosebit, un om care a fost ales de Dumnezeu, uns de Dumnezeu, încă din pântecele mamei lui, de altfel el s-a născut în mod supranatural. Mama lui era prea în vârstă ca să mai conceapă copii. Nu mai era la vârsta la care să poți să concep copii. Și în mod supranatural, Dumnezeu i-a vorbit tatălui său că o să aibă un copil și așa a fost. Mama lui a conceput ca și Sara, da? Ca și Sara din vechime, ca și soția lui Avram. Mama lui Ioan, Elisabeta, a conceput un copil pe Ioan în condițiile în care ea nu putea să aibă, nu a putut să niciodată să aibă copii și acum nu mai putea oricum că era în vârstă. Și cu toate astea s-a născut Ioan în mod supranatural cu o slujbă clară și precisă și el a vorbit despre slujba lui. Punem, te rog, Luca 3 cu 3 și citim și versetul 4. Și Ioan a venit prin tot ținutul de împrejur, din împrejurimile Iordanului și propovăduia botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. Și punem 4. După cum este scris în cartea cuvintelor prorocului Isaia, iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Aceasta era misiunea lui Ioan. Când au venit apostolii, când au venit cărturare și farisei, când au venit saducheii să-l întrebe, dar tu ce faci? Cine ești? Tu ești Hristosul? El a repetat mereu aceleași lucruri. Eu sunt glasul care strigă în pustie, eu sunt cel care am venit să pregătesc calea Domnului. Adică calea lui Hristos. Eu sunt cel care am venit să-i pregătesc calea. Dacă evreii l-ar fi primit atunci pe Hristos, rolul lui Ioan ar fi fost în totalitate împlinit. El așa a făcut treaba. El a venit să pregătească calea pentru ca Hristos să vină în lume. Așa că botezul lui Ioan a fost un botez ritual de pocăință. O mărturie fizică, explicită, prin botez, a faptului că oamenii s-au pocăit de păcatele lor. Botezul lui Ioan a fost un botez al curățirii. Pentru că în Vechiul Testament, în Vechiul Legământ, atunci când vrei să te apropii de lucrurile sfinte, trebuia să treci prin niște curățiri. Trebuia preotul, atunci când se apropia de altar, când se apropia de cort, trebuia să spele tot trupul în apă. El trebuia să fie complet curat, spălat în apă, să-și ia haine curate pe el și așa să își înceapă slujba, așa să se apropie de altarul Domnului, așa să se apropie de cortul Domnului. Și Ioan face acest botez al curățirii. Așa cum preotul trebuia să se apropie de altar după ce făcea ritualul curățirii, Ioan zice, pe mine m-a trimis Domnul să pregătesc calea lui. Și în pregătirea aceasta trebuie să vă curățesc, trebuie să vă spălați. Și vin să botez, dar nu eu sunt cel care, despre care vorbesc Scripturile, nu eu sunt Hristos, eu am venit să pregătesc calea. Așa că botezul lui Ioan a fost acest botez al curățirii. În așteptarea, în pregătirea venirii lui Iisus Hristos. Acum Hristos a venit, sunt aproape 2000 de ani de când a venit, așa că ispășirea noastră, curățirea noastră, nu se face prin apa de curățire ca în Vechiul Legământ, ci ispășirea noastră, curățirea noastră de păcat, se face prin jertfa lui Iisus Hristos. Așa că botezul pe care noi îl înfăptuim nu mai este botezul lui Ioan, botezul curățirii, botezul ritual al curățirii care trebuia înfăptuit în apropierea de Dumnezeu. Astăzi apropierea noastră de Dumnezeu se face prin Iisus Hristos. Nu e tema noastră de astăzi, dar Cartea Evreilor vorbește foarte clar despre faptul că El este mijlocul nostru de intrare înaintea Tatălui, prin Iisus Hristos. Așadar, botezul lui Ioan în secolul în 21, la 2000 de ani după Hristos, este un ritual, dacă l-ar face cineva sau dacă l-ar practica cineva, ar fi un ritual gol, un ritual fără semnificație, fără greutate. Pentru că apropierea noastră de Hristos, pentru că ispășirea noastră, curățirea noastră este prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Ăsta e primul lucru pe care vreau să îl reamintesc celor care l-ați mai auzit, să vi-l spun celor care nu l-ați mai auzit până acum. Botezul nou testamental, botezul despre care ne-a vorbit Domnul Iisus Hristos și despre care au vorbit apostolii, nu este botezul lui Ioan, este un alt botez. Botezul nou testamental este botezul pe care l-a poruncit Domnul Iisus Hristos. Mulți se întreabă, domnule, dar de ce trebuie să fac eu botezul? De ce trebuie să fac eu botezul? Sau cei care au fost botezați când au fost copii mici se întreabă, domnule, dar de ce trebuie să fac eu botezul? Răspunsul este foarte simplu. Pentru că ne-a poruncit Domnul Iisus Hristos. Ca și copil mic, părinții tăi, potrivit cu tradiția creștină instaurată undeva prin secolul 3-4, te-au botezat pentru că în secolul 3-4 foarte mulți copii datorită războaielor și bolilor muriau la vârste foarte fragede. Și exista această temere, această suferință a părinților. Dacă copilul meu a murit și n-a fost botezat, pentru că oamenii apreciau botezul. Botezul copilor n-a fost din lipsa de apreciere a botezului, dimpotrivă. A apărut din faptul că oamenii au înțeles că e important botezul. Și au zis, dacă copilul meu moare la o vârstă fragedă, ce faci? Să duce în ce nu se duce. Și atunci, episcopii de atunci, pastorii de atunci au zis, hai să botezăm copiii ca acești părinți să nu trăiască cu o durere în suflet și cu o nedumerire dacă copiii lor merg sau nu la Domnul. Deși ei știau, cei care au făcut asta. Și noi știm că un copil care nu are discernământ, dacă se întâmplă într-o formă sau alta, fie din pântecele mamei, fie după naștere la o vârstă foarte fragedă, să plece dintre noi, el se duce la Dumnezeu pentru că el nu are discernământ ca să aleagă binele și răul. Și atunci Dumnezeu are har. Dumnezeu, pentru că așa zice, pentru cei din vremurile de neștiință, Dumnezeu va judeca lucrurile ca pentru cei din vremurile de neștiință. Un copil de 2, 3, 5, 6 anișor care nu are discernământ, Domnul este cel care îi acordă har. Botezul trebuie făcut la vârsta discernământului. Botezul trebuie făcut la vârsta discernământului. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos a spus, hai să citim Matei 28 cu 18. Matei 28:18. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Mergeți în toată lumea, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Și ce să faceți cu ei? Botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Și ucenicii au înțeles asta încă de la început, biserica a înțeles asta încă de la început. Pentru biserica primară, pentru urmașii Domnului Iisus Hristos, botezul a fost un element fundamental. Fundamental. Au existat situații în istorie când oamenii n-au mai apucat să facă botezul. Tâlharul de pe cruce n-a făcut botez. N-au avut nimeni autoritate să ceară de la roman dispensă să-l dea jos de pe cruce să fie botezat. Da? Era condamnat la moarte, așa a sfârșit, pe cruce. Cu toate astea, Domnul Iisus Hristos, în baza credinței Lui, l-a mântuit. Mântuirea noastră este în baza credinței. El n-a mai apucat să facă botez. N-a mai apucat. Dar Domnul Iisus Hristos a lăsat această poruncă ucenicilor. Mergeți în toată lumea, faceți ucenici, mergeți în toate neamurile, faceți în toate națiunile pământului să fie oameni care să fie dusă Evanghelia la toate națiunile. Și cei care vor crede să se boteze, Domnul a spus, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și al Sfântului Duh, și pune și următorul verset, ca să vedeți că e până la vremea din urmă, și învățați să păzească tot ce v-am poruncit, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor, este această poruncă, da? Botezul n-a fost numai pentru secolele 1, 2, 3, 4. Botezul este până la sfârșitul vremurilor. Este până la sfârșitul vremurilor. Este porunca Domnului Iisus Hristos, pe care biserica a înțeles-o încă de la început și a practicat-o, cu credincioșie. Oamenii au făcut botez chiar și în vremuri grele, chiar și în vremuri de persecuție, oamenii au căutat să facă botez, deși înfăptuirea unui botez în vremuri de persecuție putea să însemne condamnare la moarte. Dar pentru că oamenii au înțeles importanța botezului, vreau să fac această paranteză. Oamenii au practicat botezul chiar și în vremuri de persecuție, când dacă erai prins că faci botez, puteai să fii condamnat la moarte. Atât de important a fost pentru ei botezul. În Afganistan, în zonele talibanilor, am auzit mărturie din gura unui om care a venit din Afganistan, a fost misionar, și când au venit talibanii a stat o vreme acolo până băieții s-au prins cu ce se ocupă el și au trebuit să fugă de acolo. Și am auzit mărturia din gura lui și spunea: candidații pentru botez sunt instruiți să fie pregătiți că atunci când li se comunică, te duci pe drumul ăsta în munți, la izvorul ăla, ți se spune o dată, nu ți se mai spune a doua oară, nu-i mai spui și la alții, te-ai luat și te-ai dus. Nu mai a pus să-ți iei acolo haine albe, nu mai, te duci cu ce ești pe tine. Pentru că în ziua aia facem botez și dacă îi prinde, acolo îi îngroapă. Simplu, să nu folosesc alte cuvinte, că avem prunci cu noi. Asta se întâmplă. Acolo e îngroapă dacă îi prinde. Și, deci oamenii înțeleg că botezul este un lucru serios. Cu riscul vieții fac unii botezul. Cu riscul vieții. Slavă Domnului că trăim într-o țară, până și în comunism. Nu te împiedica nimeni să te botezi dacă erai la o vârstă de majorat. De aia s-a practicat în comunism botezul numai de la 18 ani în sus, pentru că comuniștii ziceau trebuie să fie major să decidă el. Astăzi statul a scăzut vârsta copiilor. Până la ce vârstă, de la orice vârstă poți să faci botez cu acordul părinților, și de la 16 ani oricine poate să facă botez prin propria lui decizie, conform legilor actuale. Dar slavă Domnului că este libertate în țara asta. Slavă Domnului pentru asta. Slavă Domnului. Ăsta e har. Un alt lucru pe care vreau să-l spun despre botezul nou testamental. Botezul nou testamental este o mărturie. Și avem câteva elemente aici și ăsta este ultimul punct al mesajului meu de azi. V-am zis că o să fie scurt. Botezul nou testamental este o mărturie, este o declarație. Amin. Da? Când mergi la primărie, te pune să declar. Declar pe proprie răspundere că îmi curăț coșul de fum, nu mă dați-mi lemnele că vine iarna iară. Punct. Da? Așa se face aici la Rupea. Nu știu voi cum faceți în alte părți, dar la Rupea așa se face. Declar pe proprie răspundere. Botezul este o declarație, o mărturie pe proprie răspundere. De aceea am spus că trebuie făcut la vârsta discernământului și așa îl gândește și Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu al legilor. Da? Este un Dumnezeu al legilor. A dat legi în univers. Universul e guvernat de legi. Viața noastră, dacă mă apuc să vorbesc despre legile care guvernează trupul ăsta, stăm aici 2 săptămâni. Și nu glumesc, aici chiar spun cum spunea Florin, stăm 2 săptămâni. Câte legi guvernează trupul ăsta? Chiar în timp ce eu vă vorbesc, 10 de legi se aplică în trupul meu. Ăsta este Dumnezeul nostru și El a gândit toate lucrurile și toate lucrurile sunt după legea Lui cea dreaptă. Așa că mărturia aceasta nu poate să o facă decât cine are discernământ. Cine nu are discernământ este sub acoperământul slavei și harului lui Iisus Hristos. Pentru că El încă nu este la vârsta în care să aleagă. De aceea, dacă e să închid paranteza cu botezul copiilor, de aceea în ziua de astăzi noi nu mai considerăm că este necesară continuarea acestei tradiții cu privire la botezul copiilor, pentru că noi credem că copilul are discernământ doar la vârsta la care are discernământ în mod natural. Și din acel moment, el trebuie să ia decizii pentru viața lui. Până atunci, el este acoperit de sângele Domnului Iisus Hristos. Așa cum au fost toți copiii din istorie. Pentru că el până la vârsta discernământului, vârsta discernământului este echivalentul contactului cu pomul cunoștinței binelui și răului, dacă vreți să vorbesc simbolic. Da? Adam și Eva erau neprihăniți prin acea inocență inițială a creației până au mâncat din pom. Atunci au căpătat discernământ sufletesc, discernământ mental. Până atunci erau sub acoperământul neprihănirii lui Dumnezeu, în inocența creației. Da? Un copil care se naște până la vârsta discernământului este în acea situație. Chiar dacă el moștenește natura păcătoasă de la Adam, el este în inocență. El nu poate să judeci pe cineva care nu are discernământ. Inclusiv în tribunalele noastre. Dacă cineva comite o faptă, cât se poate de gravă? Dacă judecătorul și comisia psihologilor, sociologilor stabilesc că omul respectiv nu are discernământ, deși poate să aibă 50 de ani, nu îi se aplică nicio pedeapsă. Eventual este internat într-o clinică de tratament psihiatric, dar nu îi se aplică pedeapsă. De ce? Că nu are discernământ. Cu atât mai mult Dumnezeu, Cel care este drept și care cunoaște și care știe cum ne-a conceput. De aceea spunem despre copiii noștri că ei sunt acoperiți până la vârsta discernământului, sunt acoperiți de neprihănire, de inocența care vine prin naștere. Dar la vârsta discernământului trebuie să-i instruim, să-i învățăm. La vârsta discernământului trebuie să iau o decizie pentru Hristos. Ei sunt sfințiți prin părinții lor, da. Ei sunt sfințiți prin părinții lor toată viața lor. Ascultați-mă. Ei sunt sfințiți prin părinții lor, dar nu mântuiți prin părinții lor. Sfințiți. Faptul că tu ai un copil de 30 de ani care este rebel, el este sfințit că te rogi în fiecare zi pentru el și are protecție, are binecuvântare. El nu știe de ce e binecuvântat și protejat. Pentru că te rogi tu pentru el, pentru că îl sfințești în fiecare zi cu rugăciunile tale. Dar trebuie să iau o decizie. Că acum e matur. Acum are discernământ, trebuie să iau o decizie. Botezul nou testamental este o mărturie, este o declarație pe care o facem. Primul lucru, botezul este o mărturie a credinței. Îți mărturisești credința. Nu știu cine a vorbit în dimineața asta despre asta. Îți mărturisești credința. În fața tuturor. Pune Marcu 16 cu 15. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Este aceeași poruncă pe care a înțeles-o și Marcu, care a scris-o și Matei. Și acum 16. Cine va crede și se va boteza. Nu spune cine se va boteza și va crede. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Botezul este o mărturie a credinței tale. Nu intri în apa botezului să fii spălat de păcate. Intri în apa botezului să mărturisești credința ta în Iisus Hristos și în jertfa Lui care te-a spălat de păcate. Repet. Nu intri în apa botezului ca să te spele de păcate. Tu intri în apa botezului ca să mărturisești credința în Iisus Hristos, care te-a spălat și te-a curățit de păcat. Botezul este o mărturie, o mărturisire, o declarație a credinței. Apoi, botezul este o mărturie a unei conștiințe, a unui cuget curat. 1 Petru 3 cu 21 și 22. 1 Petru 3 cu 21. Icoana aceasta închipuitoare, înțelegeți-l pe Cornilescu că scria în 1921, da? Noi astăzi avem tot felul de cuvinte pentru a înlocui această expresie. Mie îmi place expresia asta frumoasă al Cornilescu. Icoana aceasta închipuitoare, adică simbolul acesta, actul acesta simbolic. Actul acesta simbolic. Spune Petru, vă mântuiește acum pe voi și anume botezul, care nu este curățirea de întinăciunile trupești. Nu, nu, nu. Cum spuneam, nu-i botezul lui Ioan. Petru spune foarte clar asta. Ci este mărturia unei conștiințe curate înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos și 22, care stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. N-avem timp să intrăm cu totul în explicarea acestor versete, dar mesajul lui Petru este botezul. Nu este curățirea ca și a botezului lui Ioan a păcatelor, ci este o mărturie a unui cuget curat. Cum a ajuns cugetul să fie curat? Prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Cugetul nostru a fost curățit, a fost purificat prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Și ultimul lucru care l-am pus aici, botezul este o mărturie și o ilustrație, da? E o imagine, o icoană închipuitoare. Este o mărturie și o ilustrație a nașterii din nou care s-a produs în cel care mărturisește în apa botezului. Punem, te rog, Ioan, Roman, capitolul 6, cu versetul 3. Roman 6 cu 3 și o să citim până la versetul 11. Acesta e cel mai lung pasaj pe care îl citim azi și ultimul. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui. Botezul este o mărturie că tu ai murit împreună cu Iisus Hristos față de păcat. Nu este un simplu simbol. Este o ilustrație, este o mărturie, este o declarație. Actul de botez este o declarație în sine. Tu nu numai că îți mărturisești credința când te botezi. Nu numai că mărturisești că ai un cuget curat când te botezi. Actul pe care îl faci mărturisește trei lucruri. Unu, că ai murit împreună cu Iisus Hristos față de păcat. Asta zice Pavel. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost, primul lucru spunea, am murit împreună cu Hristos. Acum spune, am fost îngropați împreună cu El. Prin botez mărturisești că natura păcatului, natura păcătoasă moștenită prin naștere de la Adam, de la părinții tăi, de la părinții tăi la bunicilor și toată linia până la Adam, noi toți am moștenit natura păcătoasă de la părintele nostru Adam. Și prin botez, prin îngrop, mărturisești, când ești cufundat în apă, da? Cufundarea în apă mărturisește sau simbolizează îngroparea împreună cu Iisus Hristos. Mărturisim că natura păcatului a fost îngropată împreună cu Iisus Hristos. Și spune Scriptura că Iisus Hristos, atunci când a fost îngropat, în perioada aceea, s-a coborât până în părțile mai adânci sau mai de jos, spune, de la traducere la traducere variază, s-a coborât până în părțile mai de jos, adică a mers până în Șeol, ca să mărturisească. Să mărturisească ceea ce a adus jertfa Lui. Să le mărturisească celor din închisoare, celor din Șeol, să le mărturisească că prin jertfa Lui a venit mântuirea. Așadar, tu mărturisești când ești cufundat în apă, de aceea facem botezul prin cufundare și nu-l facem prin stropire. Acum nu vreau să intru în detalii. Dar de aceea, ca să ilustrăm până la capăt ce ne spune Pavel. Da? Să ilustrăm până la capăt ce ne spune Pavel. Că natura noastră păcătoasă a fost îngropată împreună cu Iisus Hristos. Pentru că, spune Pavel mai departe, după cum Iisus Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Într-adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare, de-aia faci botezul, ca să mărturisești tot acest proces. Mărturisești că te-ai făcut una cu El prin moarte față de păcat, atunci vei fi una cu El și într-o înviere asemănătoare cu a Lui. 6. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, da, natura păcătoasă, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui. De aceea noi spunem că în momentul în care te-ai născut din nou, tu te-ai născut la o viață nouă și în felul acesta păcatul nu mai are putere asupra ta, pentru că asupra ta are putere manifestarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. În așa fel încât să nu mai fim robi ai păcatului. 7. Căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Cine a murit de drept este izbăvit. Pentru că ai murit? Pentru că natura ta veche, păcătoasă, a murit. Acum dacă a murit împreună cu Iisus Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El. Deci, lor, aceasta este mărturia creștină. De-aia faci botezul, să mărturisești. Mărturisești că ai murit împreună cu Hristos, mărturisești că viața ta de păcat a fost îngropată împreună cu El. Că natura ta, mai mult decât păcatele în sine, natura ta păcătoasă a fost îngropată împreună cu Iisus Hristos. Pentru că spune că Iisus Hristos s-a făcut asemenea oamenilor și a murit într-un trup, într-un trup identic cu natura păcat, asemănător cu natura păcatului. Și tu faci la fel. Ești cufundat în apă. Și apoi te ridici din apă ca semn al învierii lui Iisus Hristos. Pentru că știm că Hristos îl învia din morți, nu mai moare. Aceasta este nădejdea creștină. Te-ai născut din nou, l-ai primit, ai căpătat o viață nouă, ești o făptură nouă în Hristos. Nădejdea ta este că așa cum Hristos este viu în veci, așa și tu ai căpătat viață veșnică. Viață veșnică. Moartea nu mai are nicio stăpânire asupra lui. Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat odată pentru totdeauna, Hristos a murit odată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește acum, prin viața pe care o trăiesc eu acum, da? Trăiesc pentru Dumnezeu. Trăiesc pentru Dumnezeu. Și 11? Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat, morți față de păcatul pe care prin botez, îl ilustrezi, îl mărturisești că te-ai separat de natura păcătoasă și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Mărturisim că am murit împreună cu Iisus Hristos față de păcat, mărturisim că natura păcatului a fost îngropată împreună cu Hristos și mărturisim că acum am înviat împreună cu Hristos la o viață nouă de neprihănire. Aceasta este realitatea pe care o mărturisim. Aceasta este realitatea pe care o mărturisim prin actul în sine de a fi botezat. Așadar, în apa botezului îți mărturisești credința, în apa botezului îți mărturisești cugetul și natura neprihănită pe care ai căpătat-o pe Iisus Hristos. Faci botezul pentru că ți-a poruncit Domnul Iisus Hristos. Și apoi, prin actul în sine de botez, mărturisești moartea față de păcat, îngroparea naturii vechi și învierea la o viață nouă, învierea la o viață nouă împreună cu Iisus Hristos, o viață nouă de neprihănire pe care ne-o dă Domnul nostru Iisus Hristos prin credință. Prin credință. Vedeți? Tot ceea ce mărturisim la botez este în jurul credinței. Este în jurul credinței. Numai cei care cred pot să se boteze. Nu spune că trebuie să ai o anumită vârstă ca să te botezi. Poți să te botezi și la 80 de ani, poți să te botezi și la 20 de ani. Ce e important este credința. Credința. Și credința ți-o mărturisești. în apa botezului. Botezul nu ne scapă de păcat, ne-a scăpat Iisus Hristos de păcat. Ne-a izbăvit Iisus Hristos de păcat. Prin jertfa lui Iisus Hristos, prin jertfa lui Iisus Hristos, noi am fost izbăviți de păcat. Am fost izbăviți. Vedeți? Oamenii au venit la Ioan ca să capete curățirea și apoi au continuat să-L aștepte pe Hristos. Și cu asta vreau să închei. Cei care au venit la Ioan au venit să fie curățați în așteptarea lui Iisus Hristos. Tu astăzi îl mărturisești jertfa lui și lucrarea lui ispășitoare în viața ta și tu ești născut din nou prin jertfa lui Iisus Hristos. Și când vii la botez, nu mai aștepți. Când vii la botez, mărturisești. Mărturisești. Când vii la botez, mărturisești. Nu vreau să lungesc, vreau să mă opresc aici. Cred că am punctat câteva lucruri care sunt fundamentale cu privire la învățătura despre botezuri și mă rog ca Domnul să sedimenteze în fiecare dintre noi această realitate a cuvântului Lui. Suntem bucuroși că astăzi avem din nou botez. Este un moment de sărbătoare, așa cum s-a mai spus în dimineața asta aici. Este sărbătoare. De ce? Pentru că cei care au decis să se boteze au decis să mărturisească această realitate care s-a înfăptuit în ei. Denisa și fratele Mihai au venit și au hotărât să mărturisească ceea ce Dumnezeu a pus deja în ei. Au venit să mărturisească ceea ce Dumnezeu a făcut în ei. Ceea ce a făcut El deja în ei. Și au venit să o mărturisească. De ce? Pentru că au înțeles că așa ne-a spus Domnul. Pentru că așa ne-a poruncit, au înțeles asta, că ne-a poruncit Domnul să facem asta. Și au venit să mărturisească. Au venit să mărturisească această realitate. Și noi astăzi vom oficia botezul și vom celebra această mărturie a lor. Și dacă ar mai fi să mai spun un singur lucru, când tu mărturisești, ai mărturisit și acasă, ai mărturisit și în ziua în care L-ai primit pe Domnul Iisus Hristos, ai mărturisit și atunci, clar. În ziua în care L-ai primit, în ziua în care ai înțeles că ai nevoie de Hristos, în ziua în care ne-ai înțeles că fără jertfa lui Iisus Hristos ești pierdut și ai mărturisit asta, ai mărturisit. Dar și mărturia ta de astăzi este importantă. Știți de ce? Pentru că atunci când noi mărturisim în apa botezului, mărturia noastră în cer este întărită. Da? Tu ai mărturisit într-o zi, poate cu ani în urmă în cazul lui Denisa. De ceva vreme, nu știu exact de când, pe Denisa o știu de mică, de-aia am permis să spun despre ea. Dar acum a venit momentul să mărturisească în public ceva ca această mărturisire a credinței prin acest act pe care ni l-a lăsat Hristos. Și în felul ăsta se întărește mărturia ei în cer. Se întărește mărturia ei în cer. Tâlharul n-a mai apucat să mărturisească în apa botezului, că nu l-a mai lăsat nimeni să coboare de pe cruce. Dar dacă nu e ceva să te împiedice, întărește-ți mărturia. Întărește-ți mărturia. Întărește-ți mărturia, pentru că mărturia ta este întărită în cer. Și aceasta aduce o greutate în a identității tale în lumea spirituală. Nu am timp, poate o să vorbesc la următorul botez despre asta. Dar mulțumim Domnului și suntem bucuroși și vă onorăm și vă celebrăm pe cei care ați decis să faceți acest act. Acest act de credință, această mărturisire a credinței. Și Domnul va aduce binecuvântarea Lui. Domnul răsplătește credința. Și răsplătește, asta este nu numai un act de credință, asta e un act de credincioșie. Un act de credincioșie. Un act de ascultare. Credincioșia este credința pusă în practică, este ascultarea credinței. Asta e credincioșia, asta e un act de credincioșie, este un act de punere în practică a credinței tale. Și Domnul răsplătește asta. Și cred că o va face. Și o face în viețile voastre și ale familiei voastre. Amin. Amin.